Voice of America.
ሀገራ አፍሪካ ዝቀረጾም ዲሞክራሲያዊ ሕግታት ምትግባር ጸግምዎን ኣሎ ኽብል ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ኣብዙሓት ሀገራት ዲሞክራሲ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረኳ እንተኾነ ኣበጠቓላሊ ኣካይዱ ግን ተሳትፎ ህዝቢ ይድርታሎ ይብል እቲ መጽናዕቲ ውፅኢት እቲ መጽናዕቲ ንኢትዮጵያ ትሑት ነጥቢ ሂብዋሎ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸው ጸብጻብ ተወልደወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
እቲ መጽናዕቲ መንግስታት ኣፍሪካ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ንምስፋን ዝኣተውዎ ቃል ማዕርክንደይ ተግባራዊ ይገብሩ ንዝብል ቁም ነገር ዝተሃሰሰ እዩ ነቲ መጽናዕቲ ብላዕለዋይነት ዝመርሐት ደቡብ ኣፍሪካዊት ፕሮፌሰር ኣን ማክለነን እቲ መጽናዕቲ ኣብ 6 ሃገራት ከም ዝተኻየደን ኩሉ መዳያዊ ገጽታ ዝሓዘ ከም ዝኾነን ትገልጽ
They have constitutions, they have a separation of powers on paper.
ሕገ መንግስቲ ኣለውን ናይ ስልጣን መሓውራት ኣለውን እዚ ግን ኣብ ወረቐት እዩ እቲ መጽናዕቲ ዘርእዮ ዘሎ ኣብ ተግባር ዝተሓዋወሰ ውፅኢት እዩ
ኣተሓሒዛ ገለ ሃገራት ካብተን ካልኦት ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዘምፅአ እንተኾነ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ናይ ዴሞክራሲ ሕግታትን ኣብ ተግባር ዝውዕሉን ፍልሊ ከም ዘለዎም ትገልጽ
ምዕጋት ንጡፍ ተሳትፎ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ከምኡውን ምዕፃው ክፍተት ቦታ ማሕበራዊ ፅምዶ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ይረአ ኣሎ
ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተኻተታ 6 ሃገራት ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጋናን ናይጀርያን ካብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዛምብያን ደቡብ ኣፍሪቃን እየን ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ዝተዋህባ ስፍራ ፕሮፌሰር መክለነን ትገልጽ
around popular participation in Ethiopia what the civil society organization
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ሲቪካዊ ማሕበራት ዝብልኦ ሕግታት ኣሎ እዩ ግን ብፍላይ ንገንዘብ ብዝምልከት ደራት ሕጊ እዩ ንምልውዋጥ ሓበሬታ መንገዲ ዝዓፅ እዩ ስለዚ እዚ ዝበሃል ህዝባዊ ተሳትፎ የለን
መበገስቲ መጽናዕቲ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ብፓርላማታትን ዘጽደቕኦ መምርሕታት እቲ ሕብረት ምዃኑ ዝጠቐሱ ንኢትዮጵያ ዝምልከት መጽናዕቲ ዘካየዱ ፕሮፌሰር ኣዌቱ ስሜሶ ምስ መንግስታት ኣፍሪቃ ናይ ዝገብርዎ ዘተ ኣካል ምዃኑ ጠቒሶም እቲ መጽናዕቲ ዝተኻየደ ኦፕን ሶሳይቲ ኢንስቲትዩት ኣፍሪካ ሪጅናል ኦፊስ ካብ ዝተባህለ ትካል ዝተረኽበ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ